Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Saatın əsas xəbər başlıqları. Xocalı sakinləri ilə gündəlik Azərbaycan qəzeti arasında yaranmış problem mətbuat şurasında müzakirə olunacaq. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice bildirib ki, İran nüvə silahı ilə bağlı fəaliyyətini dayandırmalıdır. İran kosmosa ilk raketini buraxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Xocalı sakinləri ilə gündəlik Azərbaycan qəzeti arasında yaranmış problem mətbuat şurasında müzakirə olunacaq. Mətbuat şurasının rəhbəri Əflatun Amaşov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, fevralın 24-də bu qəzetin redaksiyası qarşısında baş verən hadisə və onun səbəbləri, eləcə də polisin hadisə zamanı öz funksiyasını nə dərəcədə yerinə yetirməsi məsələləri araşdırılır. Qarşıdakı həftə ərzində araşdırma başa çatacaq.
Bir də iki dəfə sayaq şikayətlər olubdur. Mətbuat şurası bütün məsələlərin zor gücünə yox, meeting gücünə yox, hüquqi müstəvidə həll olunmasının tərəfdardır. Mətbuat şurası artıq araşdırır bu məsələni. Bu məsələ müzakirə olunarkən biz hər iki tərəfi dəvət edəcəyik, həmin şikayətçi tərəfi, həmin qəzetin rəhbərliyini. Ki, bu məsələ biz danışıqlar yolunda son qoyaq.
Fevralın 24-də axşam saatlarında özlərini Xocalı cəmiyyətinin üzvləri kimi təqdim edən 100-ə yaxın adam gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyası qarşısına gələrək oraya daş və yumurtalar atıb. Onlar qəzetin redaktoru Eynula Fətullayevin 2 il əvvəl çap olunmuş Qarabağ gündəliyi məqaləsində Xocalıların heysiyyətinə toxunduğunu bildiriblər. Eynula Fətullayev isə düşünür ki, 2 il əvvəl yazdığı məqaləyə görə məhz indi etirazlarla qarşılaşması əslində qəzetdə davamlı olaraq korrupsiya halları barədə yazdıqları ilə əlaqədardır. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice bugün İranın bəyannaməsinə cavab verərək bildirib ki, İran nüvə silahı ilə bağlı fəaliyyətini dayandırmalıdır. Fox xəbərlərinə verdiyi məlumatda dövlət katibi bildirib ki, Amerika bundan sonra ticarət, siyasi məsələ və görüşləri müzakirə etməyə hazırdır. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad demişdi ki, İranın nüvə proqramı tormuzsuz qatara bənzəyir. İran kosmosa ilk raketini buraxıb. Bu haqda İranın dövlət televiziyası xəbər verib. Fars agentliyinin kosmik tədqiqatlar mərkəzinə istinadən verdiyi məlumata əsasən, içində elmi avadanlıqlar olan aparat 150 kilometr hündürlüyə qalxıb və sonradan paraşütün kömək ilə yerə qayıdıb. Mərkəzin rəhbəri Mohsen Bəhrami deyib ki, aparat hərbi sahədə çalışan alimlər, mühəndislər və mütəxəssislərin səyləri ilə yaradılıb. Raketin buraxılmasının təfərrüatı bildirilmir. Əvvəllər İran dəfələrlə bəyan etmişdi ki, orbitə öz peyklərini, o cümlədən kommersiya peyklərini çıxarmaq niyyətindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, İranda Amerikaya qarşı nifrət yoxdur. O, bu haqda Amerikadan gəlmiş xristiyanlarla danışığında deyib. Dövlət televiziyası Əhmədinəcadın iki ölkə arasında sülhü və dialoqu bərpa etmək üçün İrana bir həftəlik səfər edən müxtəlif xristiyan dini qurumları ilə görüşünü yayımlayıb. İranda səfərdə olan nümayəndə heyəti artıq müsəlman din xadimləri və İranda yaşayan ermənilərlə görüşüb. Bugün İraqda ölümə gedən terrorçunun kollecin həyətində törətdiyi terror hadisəsində 40 nəfər ölüb və xeyli adam yaralanıb. Ölənlərin əksəriyyəti tələbələr olub. Bağdadın cənubunda şiələrin yaşadığı Əbu Dişir adlanan ərazi isə raket atılıb və tələfatın nədən ibarət olması hələ də mübahisə doğurur. Bugün səhər Bağdadın mərkəzində İran səfirliyi yaxınlığında da partlayış törədilib, nəticədə bir adam ölüb, 4 nəfər isə yaralanıb. Bağdat sürücülərinə paytaxtın mərkəzindəki əsas küçələrdə maşın saxlamaq qadağan edilib. Bunun səbəbi də avtomobilləri bombalamaqdan qorunmaq və hərbiçilərin küçələrdə fəaliyyətini asanlaşdırmaqdır. Bağdadın əməliyyat komandanı bildirib ki, bu qanuna əməl etməyənlərin avtomobilləri müsadirə ediləcək və ya onlar terror əleyhinə qanuna əsasən mühakimə olunacaqlar. Türkmenistan yeni prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov öz yeni hökumətini formalaşdırıb. O, Nazirlər Kabinetinin bütün üzvlərinə 6 aylıq sınaq müddəti verib. Dövlət mediasının verdiyi məlumata görə yeni prezident dekabrda vəfat etmiş səfəfi Səfər Murad Niyazov kimi eyni zamanda həm də baş nazir vəzifəsini tutub. Yeni təyin olmuş nazirlərlə danışanda Qurbanqulu Berdimuhamedov deyib ki, onların ən önəmli vəzifəsi ölkəni çətinliklə qazanılan müqəddəs müstəqilliyini qoruyub saxlamaqdır. 7 müsəlman ölkəsi Türkiyə, Pakistan, Malayziya, Səudiyyə Ərəbistanı, İndoneziya, İordaniya və Misrin Xarici İşlər Nazirləri bugün İslamabadda İsrail-Fələstin münaqişəsi, İraqdakı vəziyyət və İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış böhranı müzakirə ediblər. Nazirlər yaxın şərqdə problemləri güc vasitəsilə yox, diplomatik yolla həll etməyə çağırıblar. Bugün isə çatdıracaqlarımız bu qədər, indi isə dalğada iz və tanımışlar verişini dinləyə bilərsiniz. Bugünün xəbərlərini sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Azadlıq Radiosunda yeni layihə.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə
101.7
Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə İşdən sonra
101.7
Martın 5-dən axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də
İşdən sonra Doktor Ziya ilə
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Qalay ey bizim qalay
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Bu proqramda Milli Kino Ensiklopediyasının nəşrə hazırlığından xəbər tutacaq, Rus Dram Teatrında tapılan xəzinədən sorağı alacaq, Səsli Kinonun özəlliklərini yada salacaq, mentalitetdə olmasına qonaq olacaq və hər dəfə kino tənqidçi, əməkdar incisənət xadimi Aydın Kazımzadənin açıqlamalarını işitəcəksiniz. Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz.
Bizim qalay.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Milli Kino Ensiklopediyasının nəşrə hazırlığından xəbər tutacaq.
10 il başa vurandan sonra biz də ensiklopediyanı demək olar ki, başa vurduq.
Rus Dram Teatrında tapılan xəzinədən sorağı alacaq.
Bu əsərləri biz məmnuniyyətlə qəbul etdik.
Səsli kinonun özəlliklərini yada salacaq.
20-ci əsrin 70-ci illərində də kinematografiyada tək kanallı səs yazılışından faydalanırdılar.
Mentalitetdə olmasına qonaq olacaq.
Amma indi gəlib çıxdın qamışdı.
Və hər dəfə kino tənqidçi, əməkdar incisənət xadimi Aydın Kazımzadənin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Nə yaxşı ki, bizim dövlət film fondu dünyanın beynəlxalq kino arxivlərinin üzvidir.
İndi yetdi xəbər.
Biri özəl.
Tanınmış bəstəçi Cavanşir Quliyev Oğuznamə baleti üzərində çalışmalarını bitirdi. O Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində söyləyib ki,
Oğuznamə baleti bitdi. İndi onun səhnə həyatını hazırlaşırıq. Necə olacaq, harada olacaq, olacaqmı? Bu suallara dəqiq hələlik mənim cavabım. Cavabım yox, amma hərkəndir, bəzi informasiyalarım var. Onu hələlik bölüşmək istəmirəm, çünki mənim adətimdir. %100 arxayın olmadığım bir iş haqqında danışmıram.
Bizim şəhər kampaniyası Bakıda, özəliklə içəri şəhərdə mədəniyyət abidələrinin dağıdılmasından narahatlığını dilə gətirdi. Qeyri-hökumət təşkilatlarının yaratdığı bu kampaniyanı Tarixi, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsi başlayıb. Bizim şəhər kampaniyasının əlaqələndiricisi, tarixçi Aytəkin İmranova, azı bir əsrlik yaşı olan binaların sökülməsi ilə bağlı UNESCO-ya müraciət edəcəklərini ictimaiyyətin diqqətinə yetirib. Onun sözlərinə görə müraciəti 30-dan çox qeyri imzalayıb. Akademik Milli Dram Teatrı öz tamaşasını həbsxanaya daşıdı. Dəllər və ağıllılar adlanan və İlyas Əfəndiyevin əsərləri əsasında hazırlanan bu tamaşa 13 saylı cəza çəkmə koloniyasında göstərilib. Teatr mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə məhbuslar tamaşanı böyük maraqla izləyiblər. Yaşıl teatrda təkcə Azərbaycan vətəndaşları deyil, Almaniyadan, Fransadan və İtaliyadan gələn mütəxəssislər də çalışır. Bir vaxtlar Bakı sakinlərinin sevimli mədəni məkanlarından sayılan Yaşıl teatr həyata qaytarılır. Hazırda Türkiyədə çalışan Azərbaycan memarı Ramiz Əbdürəhimovun layihəsi əsasında yeniləşdirilən bu teatrın köklü təmirini fransızlar aparır. İşıq qurğularını italyanlar, səs avadanlığını almanlar təzələyirlər. Hər gün 36 briqadanın gecə-gündüz çalışması Yaşıl teatrın ağ gələcəyinə ümid yaradır. Gürcüstana təkcə qaz yox, ceyran da veriləcək. Gürcüstanın ekologiya naziri David Kışalaşvilinin Azərbaycana səfəri bu barədə razılığa yol açıb. Azərbaycandan aparılacaq ceyranlar qonşu ölkənin qoruqlarında saxlanılıb çoxaldılacaq və beləcə Gürcüstanda bu yaraşıqlı canlının kökü qurumayacaq. Dilçilik ensiklopediyasının birinci cildi çapdan çıxıb. Mütəxəssislərin mətbuatda əksini tapan fikirlərinə görə tanınmış alim Fəxrəddin Veysəlinin hazırladığı bu önəmli nəşr Azərbaycan dilçiləri üçün dəyərli qaynaqlardan sayılacaq. Dilçilik terminlərinin rus dilində sıralanması, ingilis, alman və fransız dillərində qarşılığı və Azərbaycan türkçəsində açıqlaması birinci cildə öz əksini tapıb. Və bir özəl xəbər, Azərbaycanın Dövlət Rus Dram Teatrında xəzinə tapılıb. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Hər bir tapıntı yenidən doğuluşuna görə təsadüflərə minnətdar olmalıdır. 17 və 18-ci yüzilliklərin qovuşuğunda Dəməşq Dəki bazarların birindən alınan, saralıb yupranmış bir nağıl kitabı, fransızcaya çevrilənlən və Min Bir Gecə adı ilə tanınandan sonra həm tərcüməçi qallana, həm nağıllara dünya şöhrəti gətirmədimi? Və ya Türk dünyasının möhtəşəm abidəsi Mahmud Kaşqarinin Divan-ı Lüğəti Türkünü 1914-cü ildə məşhur kitabsevər Əli Əmiri Əfəndi Səhaflar çarşısından borca girərək 30 qızıla almadımı? Ötən il teatrlar əsaslı təmiri dayanmasaydı, Rus Dram Teatrının kitabxanasında illərdir yatıb qalan əlyazmalar kim bilir nə vaxt üzə çıxacaqdı. Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Müzeyinin baş mühafizi Zemfira Əsədovadır.
Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı bizə öz məlizdən gəlib təklif elədilər ki, bunlar təmir vaxtı. Azərbaycan bəstəkarlarının not əl yazmalarını tapıblar deyəndə, yəni əldə ediblər. Və fikirləşiblər ki, bunu kimə versək daha yaxşı olar, sözsüz ki, Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Müzeyinə. Bu əsərləri biz məmnuniyyətlə qəbul etdik.
Araşdırma sonunda məlum olub ki, bunlar teatrın repertuarında uzun illər yer alan tamaşalara məşhur bəstəkarların yazdığı musiqilərin klavirləridir.
Qara Qarayev Maskarat tamaşasından yazılmış musiqinin orkestr alətlərinin partiyaları. Qara Qarayevin və Nazim Hikmətin tamaşasına musiqi, klavir. Sonra Fikri Təmirin Vaqif tamaşasına musiqi. Arşın Malalan orkestr alətlərinin partiyaları. İmran Qasımovun Dairəni Genişləndirin tamaşasına yazılıb. Xəyyəm Mirzəzadənin yazdığı musiqi. Fikrət Əmirovun Vaqif tamaşasına musiqi. Fikrət Əmirovun Vaqif tamaşasına musiqi partiturası avtoqrafına yazılıb. Ənvər Məmmədxanlının Şərqin Səhəri tamaşasına musiqi partitura.
Eşitdikləriniz hələ tapıntılarının tam siyası deyil.
Oqtay Kazımovun Şeyx Sənan tamaşasına musiqi, orkestr alətləri, direktisyonu, partiya və klaviri.
Mediada yayılan xəbərlərə görə bu əlyazmaların arasında Üzeyir bəyin məşhur ləzgi rəqsi də olub. Zemfira xanım bunun doğru olmadığını söylədi.
Bunu yox. O tapı bunu deməli Əşrəf Həsənov musiqiçi. O bizə onu təqdim edib o vaxtlar. 71 ildən sonra bu musiqi səslənib bizim muzeydə.
Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, tapılan əlyazmaların bəziləri indiyədək nəşr edilməyib. Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Müzeyi bu yöndə də iş aparmağı planlaşdırır. Özdə bütün bunlar böyük yubiley ərəfəsində olacaq.
Hazırda muzeyin 40 illik yubileyinə hazırlaşırıq. Bu sözsüz ki, sizlə tədbirlər keçirilir. Yəni planımız çoxdur. Ümid var ki, hansısa mayda bəlkə. Çünki mayda biz istəyirik, çünki həm də 18 may muzeylər günüdür. Bu muzeylər gününə də həsr edək ki, yəni muzeylər günü muzeyin açılışının 40 illiyi belə bir təntələli surətdə istəyirik. Allah qorusa, yəqin ki, istədiyimizə nail ola biləcək.
Rus Dram Teatrının kitabxanasından tapılan əlyazmalar Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinə yubiley hədiyəsi oldu. Muzeyin bizlərə hədiyəsi isə yeni internet səhifəsinin açılışı, musiqi disklərinin və 40 illik tarixi yaşadan kitabının nəşri olacaq. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Затялилери, Cənab Bakı qubernatoruna.
Hamı laqeyd yaşayırdı, laqeyd yaşamadı.
İzə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Hə, Həftənin mədəniyyət xəbərlərinə göz atdıq. Daha bir mədəniyyət xəbərini, Milli Kino Ensiklopediyasının nəşrə hazırlanmasını kino tənqidçi Aydın Kazımzadədən öyrənəcəyik. İzə xoş gəldiniz Aydın bəy.
Sağ olun.
Deyəsən nəşrə hazırlıq çox olacaq da? Pul imkan çatmır da yoxsa mütəxəssislər?
Ümumiyyətlə ensiklopediyaya ehtiyac həmişə olub. Bütün millətlərdə, xalqlarda olub, o cümlədən bizdə də. Və sahə ensiklopediyasına ümumiyyətlə həmişə tələbat daha çox olub. Və Azərbaycan kinosunun ensiklopediyası çox təəssüf ki, olmayıb heç vaxtı. Və ona görə də belə qərara o vaxtı gəldi ki, belə bir ensiklopediyanı hazırlayaq. Artıq 10 il başa vuruldu bunun hazırlığına. Və mən bu günləri ürəyə Oyunu demək istəyirəm ki, 10 il başa vurandan sonra biz də ensiklopediyanı demək olar ki, başa vurduq. Özü də o vaxtı yaradılanda bu redaksiya, 10 il bundan qabaq, bunun bir sponsoru var idi. Sonra bu sponsor bankrot oldu və bizi Azərkino Video götürdü öz öhdəsinə. Çox çətinliklərlə qarşılaşdıq. Çünki Azərkino Video'nun özünün heç pulu yox idi. Və ona görə də arada görürsən ki, müəyyən fasilələr oldu. Amma iş davam edirdi. Çünki biz bilirdik ki, bunun son nöqtəsi olmalıdır. Və burada redaksiyada da çox adam yox idi. Cəmi 3 nəfər. Professor Rəhman Bədəlov, bizim fəlsəfə elmləri doktori, o baş redaktor idi. Mən həm direktor idim, həm onun mavini idim, həm onun kassiri idim. Yəni ki, belə bir bölgü aparmışdıq. Bir də İmran Xəlilov, hansı ki, Azərbaycan Sovet ensiklopediyasında o vaxt işləyirdi o. Çox təəssüf eləyirəm ki, o faciəli şəkildə həlak oldu deyə. Biz qaldıq ikisimiz. Bu iki yoldaş dünya kinosunun məsələləri ilə məşğuldu.
Çox az deyilm iki nəfərlə.
Yəni ki, bu hamısı vəsaitə gedib bağlanırdı, pul da yox idi. Mən tək başına Azərbaycan kinosu ilə məşğul idim.
Ay oğul, sən keçmişin qara günlərini görməbsən. O vaxt məktəb nədir? Bizi heç adam yerini qoymazdılar. Oğul, başını aşağı sal, dərslərinə fikir ver.
Və mən bilməzdim ki, dünya kinosunu yazmaq daha asandır nəinki Azərbaycan kinosunu. Niyə görə? Ona görə ki, dünya kinosu ilə bağlı az çox informasiya var. Amma Azərbaycan kinosu ilə bağlı məlum oldu ki, bunları hamısı təzədən yazılmalıdır. Və ona görə də mən bu 10 il ərzində gecə gündüz oturdum və bu insanların hamısının tərcümə halını yazdım.
İndi axır sözümü deyirəm. Qızı mənə verirsən mi? Yoxsa verməzsən gedib ayrı qızlara. Yerəm o olmasın, bu
Keçin şəxsiyyətlər Aydın bəy. Kimlər var, kimlər yox ensiklopediyada?
Orada bizim tanıdığımız və tanımadığımız adamlar var. Tanıdığımız adamlar, misal Abbas Mirzə Şərifzadə, Azərbaycan Milli Kinosunun ilk rejissoru. Cəfər Cabarlıdır, Azərbaycan kino dramaturgiyasının banisi. Sonra Səməd Mərdanov, Azərbaycanın ilk kino rejissoru, hansı ki, professional kino rejissoru, Moskvada təhsil alıb. Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoru Qəmər Salamzadə, Əliqulu Qəmər Müksarın qızı. Yəni, bax, bu tanınmış sənətkarların adlarını çəkir. Mikail Mikailov, Ağarza Quliyev, Həsən Seydbeyli. Yəni, çoxdur bunlar. Həddən çoxdur. Amma elələr də var ki, birci adından başqa və iki filmdən başqa heç nə məlum dördü. Və mən araşdıranda bu Azərbaycan kinosunun ümumiyyətlə tarixi ilə mən məşğulam. Və orada köməyimə mənim gəlib çatdı əvvəlki illərdə yığdığım materiallar. Yəni, o materiallar olmasaydı, bu günləri o ensiklopediyada sonrakı araşdırıcılar gəlsəydi, çoxlu səhvlər görəcəydilər. Nə yaxşı ki, mənə əlinin altında o vaxtı ilə araşdırdığım şeylər var idi. Allah şükür ki, bu 10 il ərzində imkan verib Allah bizə ki, biz bunu başa vurmuşuq. İndi təzədən bir də qeydirəm məsələlərin üstünə. Niyə görə? Onu görə ki, köhnəlib artıq materiallar. Həmidə Ömərova o vaxtı mən yazanda çəkilmişdi neçə filmdə, əməkdar artist idi. Və neçə filmlərə əlavə filmlərə çəkilib. Bax, belə rəhmətə gedənlər var, cavanlar var, gəliblər bir günləri hansı ki, onlar artıq ensiklopediyada yoxdur, amma onlar salınmalıdır ora. Yəni, bax, görsünüz, təzədən iş başlandı. Amma bu iş artıq o iş deyil. Bu artıq əlimin altında. Bunlar və bildiyim şeylərdir bunlar və mən bunu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki Azərbaycan Dövlət Film Fondu çox belə məşğuldur bu işlə ki yəni bu ortaya çıxsın və oturmuşuq bu dəqiqə biz orada və uşaqlar da kömək eləyirlər mənə və biz bunu ortaya tamamilə qutaracaq və bizim də dəstəyimiz Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbərliyidir. Bu çox vacibdir yəni ki yaşıl ışıq yandırılıb qarşımızda orada kinematografiya şöbəsi var və onlar bizi üçün bütün şəraiti yaradırlar ki biz bu işi başa çatdıraq uğurla, çünki xalqımız gözləyir məni. Bu ilk dəfə olaraq Azərbaycan kino tarixində belə bir fundamental bir sahə ensiklopediyası olacaq. Azərbaycan kino ensiklopediyası.
Xalan sənə qurban, nə olub ki belə qəmli-qəmli oxuyursan? Ata bir şeydən də ürəyi yanır.
Ürəyin yanırsa, görünür ki, sənin ruhun var, ay xala.
Qanmadır.
Kültür sözlüyünü dinləyib, söhbətə davam edərik.
Bu kültür sözlüyündə səsli kino anlayışını açıqlayırıq. Səsli kino deyərkən, görüntüləri səslə, nitlə, musiqi ilə izlənən kinofilmlərin istehsalı və nümayişi nəzərdə tutulur. Hələ kinematografın ilk çağlarında görüntünün səslə eyni zamanda birləşdirilməsinə, sinxronlaşdırmaya cəhdlər göstərilib və bu zaman musiqidən, aktorlardan istifadə olunub. 20-ci əsrin 70-ci illərinə də kinematografiyada tək kanallı səs yazılışından faydalanırdılar. Texnikanın gəlişməsi 4 kanallı, 8 kanallı və 12 kanallı səs sistemlərindən yararlanmağa, stereofonik səs dinləməyə imkan yaradıb.
Azatlıq Radiosunda İZ proqramını eşidirsiniz. Kino tənqidçi Aydın Kazımzadə ilə Milli Kino Ensiklopediyasının izinə düşmüşük. Səsli kino anlayışından söz açdıq Aydın Bey. Yadıma bizim səssiz kinolar düşdü. O kinolar nə dərəcədə bizim də, sizcə, yaradıcı texniki heyət baxımından?
O filmlər bizim filmlərdir. O mənada ki, 1898-ci ildə 25 il Bakıda yaşayan adama Bakılı deyənlər. Və o vaxtı Azərbaycan Rusiyanın tərkibində idi. Və ona görə belə bir yollar açıq, hamı gəlib yaşayırdı burada. Milyonerlər də gəlirdi, kasıblar da gəlirdi. Və burada 25 il yaşayan bir insan, Aleksandr Mikhailovich Mişon, 1898-ci ildə ilk dəfə olaraq burada filmlər çəkdi. Bir Beybətdə neft fontanı yanğını və Balaxanıda neft fontanı. O vaxtı bu sənin mən tapanda mənə inanmırdılar ki, yəni ki, bu ola bilməz belə, yaxud da ki, bu nə olan şeydir. Belə, nə yaxşı ki, bizim dövlət film fondu dünyanın beynəlxalq kino arxivlərinin üzvidir. Belə bir anlaşma var ki, yəni biz mübadilə edə bilirik. Onda biz çıxdıq Fransanın kino arxivinə, xahiş elədik ki, əgər bu lentlər varsa, bilirdik ki, orada olmalıdır. Niyə görə? 1900-cü ildə dünya sərgisi olanda buradan aparılıb həmən lentlər ora, Lümer qardaşları alıblar lentləri və alıb saxlayıblar. Nə yaxşı ki, aparılıb və nə yaxşı ki, onlar saxlayıblar və onlar bizə göndərdilər surətlərini. Və bir günləri biz fəxrlə göstəririk, 1898-ci ilin canlı lentlərini göstəririk cəmaata. Və
bu günə biz tarixini
bu tariximiz oradan başlayır bizim, bəli. Hı. Gələn illəri 110 yaşı olacaq Azərbaycan kinosunun. Ensiklopediyaya belə də daxil olur bu. Hı. Və ondan sonrakı illərdə, 15-ci ildə firma səhmdar cəmiyyəti var idi Bakıda. İbrahim bəy Musabeyevun Neft və Milyonlar Səltənətində əsərini çəkdi. Material bizim və orada baş rolda da oynayırdı Ərəblinski. İndi biz nə edək ki, bizdə bu kinoya qarşı laqeydlik olub. Onun da özünün səbəbləri var.
Necə bilirsən, Fyodor İspaniç, belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
Və sonraki illərdə, 20-ci illərdə çəkilən o, siz dediyiniz o səssiz filmlər, Bismillah filmi. Abbas Mirzə Şərifzadə çəkib bunu. Bu bizim filmdir. Özü də ki, yerli məsələlər, yəni ki, bizi narahat edən məsələlərdən danışır film. Və digər sonra filmlərimiz var. Hacı Qara, Sevil, axır Cəfər Cabarlı gəldi kinoya və əsasını qoydu, kinodramaturgiyanın əsasını qoydu. 35-ci ildə biz Mavi Dənizin sahilində filmini çəkdik ki, Azərbaycan kinosunda ilk bədii səsli filmin əsası qoyuldu. Ona qədər amma sənədli filmlərdə artıq səs var idi. Hətta bizim uşaq deməli kukla teatrı var. Orada İlk dəfə olaraq səsli filmlər üçün kinoteatr orada əvvəldən də var idi fenomen. O səsli düzəldirdi ki, yəni səs olsun. Bizim sənətkarlarımız getdilər, öyrəndilər, gəldilər və sonra da səsli filmlər başlandı. İlk musiqi ilə olub özü də, musiqili filmlərlə olub.
Sabahın xeyir, ay qonşu!
Ay, ağıbətin xeyir, gəl, əcəb alığa qonaq ol.
Sağ ol, o sonraki işdir,
mən
səndə... Si qiymət sərvan.
Nə?
Aydın Bey, Milli Kino Ensiklopediyasının çıxması öz yerində. İnşallah çapdan çıxar. Amma Dünya Kino Ensiklopediyası da yoxdur Azərbaycan dilində. Bu işlər necə olacaq?
Hələm gəl biz özümüz kini buraxaq. Azərbaycan Kino Ensiklopediyasının daxilində mən dedim axı ki, orada dünyanın ən məşhur sənətkarları öz əksini tapıb bu ensiklopediyada. Bu təkcə Azərbaycana aid deyil. Bu eyni zamanda dünya ensiklopediyası var bunun içində. Fellini də var orada və digərləri də var orada. Bəli, Vahututu və hamısı var orada. Hə, əlbəttə ki, bu qarışıq şəkildə gedir. Fellini ilə yanaşı, misal üçün gedir orada bizim öz sənətkarımızın adı. Yəni, belə gedir bu.
Xalqimin toy kimi bir adəti var. Hamı istəyirəşkana vəzgəyir.
Aydın Bey, dolma ilə aranız necədir?
Dolma?
Bəli.
Hansı dolma? Yarpaq dolmasından ötəri sino gedirəm. Amma kələm dolmasından zəhləm gedir.
Aha, yox, yeməli dolmadan danışmıram. İçtiməli dolmalar da var. Azadlığın söz dolması var. İndi ona qulaq asaq.
Yadında mı əzizim ki, həmişə mən sənə deyərdim, dayan qardaş, bu yolla getmə, qayıt geri peşman olarsan. Sən mənə cavab verərdin ki, yox, yox, gərək bu yolla gedəm, bu yol mənə aparıb çıxaracaq Gülüstanlığa. Mən deyərdim, getmə, qayıt geri, o yol ki sən gedirsən Gülüstan yolu deyil, o yol sənə aparıb çıxardar qamışlığa, orada qabanlara rast gəlib puç olarsan. Yadımdadır ki, sən mənim üstümə hirslənib istəyərdin ki, hələ məni vurub öldürəsən də. Mən deyərdim, getmə, sən deyərdin, gedəcəyəm. Əzizim, o vədə sənin haqqın vardı mənim üstümə hirslənməyə. O səbəbə ki, sən o yolu Gülüstan yolu bilirdin və bunu da yəqin eləmişdin. Və çünki bunu yəqin eləmişdin, yoldan geri durmaq istəmirdin. O vədə sənin haqqın vardı, amma indi gəlib çıxdın qamışlığa. Dəxi indi sözün nədir?
Dedim adət dəyə, adət dəyə dayanmadı.
Nəsihəti hükəma, heyvan, heyvanlığı ilə bir yoldan keçib yıxılanda, dəxi bir də o yoldan keçməz. Sən ki, Allaha şükür, insansan. İmza, Bəli, Molla Nəsrəddin, 14 iyun 1909-cu il.
Bizim qalaya...
Ada düşün! Ada doymuyor! Ada çezorun kaçtı!
Kinoşünas Aydın Kazımzadə ilə Milli Kino Ensiklopediyasının izinə düşmüşük və söhbəti bitirməkdəyik. Son sual Aydın Bey, Milli Kino əsərlərinin bərpası, yenilənməsi yönündə bir iş gedirmi? Aşım Alanın Azərbaycan versiyasının yumşaq söyləsək sərgüzəşləri başqa filmlərə də gözləmir ki?
Yox, gözləmir. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev gəldi bizim o indiki Dövlət Film Fonduna baxdı. Kinoteatr idi də orada, Qələbə Kinoteatr. Orada yerləşmişik biz və qeyddi ki, sizin üçün dedi ayrıca bina tikəcəyik biz. Ayrıca xüsusi bina hansı ki, dünya standartlarına cavab verən bir bina və sözün üstündə də durdu və bu günləri kinostudiyanın o baş tərəfində, yuxarı tərəfində artıq yer qazılıb və 5 mərtəbəli gözəl bir bina tikilir orada. 2 ildən sonra biz köçürük ora və orada bütün şərait yaradılır və indi də biz imkan daxilində filmlərimizi qoruyuruq. Moskvada bizim filmlərimizin 99% oradadır. Biz onları hələlik bura gətirmirik, çünki burada yer yoxdur, özümüzkiləri burada zorla saxlayırıq. Allah qoysa 2 ildən sonra ki, biz köçəcəyik bu binaya. Ondan sonra düzdür, Moskva bizə verməyəcək orijinalları. Üzünü çıxardıb verəcək. Eyb yoxdur, qoy elə üzünü çıxartsın versin, daxili yoxdur. Yəni ki, biz onları getirib burada qoruyub saxlayacağıq. O arşimalların başına gələn oyun tamam başqa şeydir. Yəni, bilirsiniz nətərdir bu, qoymanı açıqlama verim, çünki hər dəfə bu söhbət çıxır ortaya. Vaxtı ilə arşimalların dünyanın bütün ölkələrini gezib, 136 neçə ölkə gezib və özümüzdə burada kətlərdən tutmuş, şəhərlərdən tutmuş, hər yerdə o qədər göstərilib ki bu. Lent artıq xarab olub sıradan çıxmışdı. Lentin də bir vaxtı var axı, həmişə daimi dör axı bu. Və onun o vaxtı Rus variantını Moskva tələb eləyirdi, aparıb özündə saxlayırdı. Etalon, surət və deməli Rus variantının negativini. Azərbaycan variantı qalırdı bizdə. Sonra bu Azərbaycan variantı hələ Sovetin vaxtında 70-ci illərdə yox, 45-ci ildəki film çəkilib. Ondan sonra necə olubsa itibat olub. Yoxdur. Kinostudiyanın bazasında tapılmadı bu negativ. Surət var idi, o da ki, hamısı o da istifadə olunmuşdu ki və onun üzü çıxarıla-çıxarıla yenə də yüzlərlə bu lent çıxarılmışdı. Və nəhayət ki lent öz ömrünü yaşadı və qurtardı. Və bir də o vaxtı xəbər tutduq ki, negativ yox, pozitiv də, yəni ki, ekranda göstərilən variant da pis vəziyyətdədir. Bax, bu belə olub bu. Amma indi orada qorunur bizdə. Qorunur filmlər, özü də ki, hamısı kondisionerlə o qorunur, saxlanılır, yayda da, qışda da. Xüsusi montajörlər oturub burada, qızlar oturublar. Bunlar filmləri orada açırlar, təmizləyirlər, baxırlar, çünki filmi qulluq lazımdır. Bu işlər görülür və Allah şükür ki, indi hələlik ki, heç bir şikayət yoxdur, hər şey qaydasında gedir.
Adam döyən deyil, qısa köçəlir. Onda daha heç kəsə ərə getmir. Evdə qalıb, un çuvalına tay olacaqsın.
Allah eləməsin.
İndi lütfən söyləyin, nə vaxt ensiklopediya bizim əlimizdə olacaq?
Valla, bilirsiniz nətərdir, bu heç kimdən asılı olan şey döyür. Mən gənd deyirəm, o fundamental işi ki, biz təzədən mən və yoldaşlarım başlamışıq onları düzəlişlər aparmağa üstündə. Bu, ola bilər, haradasa bir neçə aydan sonra biz bunu tamamlayacaq. Bu dəqiqə gecə gündüz oturum bunun üstündə işləyirik. Və tamamlayandan sonra çox güman ki, bu ilin axırında yaxın ki, o ortaya çıxa biləcək. Ümidimiz bura belə gedir. Hər halda biz nikbinlik özü də ki, belə görürük bunu.
Canı verərəm mən canana, qurban edərəm mən yarıma, marımı, pulumı, canımı mən.
Təşəkkürlər Aydın bəy, həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də belə bir gözəl nəşri bizə çatdıracağınız üçün.
Çox sağ olun,
sağ olun.
Minnətdaram.
Gəl, xanım, gəl yanıma, gəl, canım, gəl yanıma, gəl, yarım, gəl yanıma, gəl.
Kinotənqidçi Aydın Kazımzadə ilə Milli Kino Ensiklopediyasının izi ilə dolaşdıq və öyrəndik ki, bu dəyərli nəşri əlimizdə tutmağa çox az qalıb. Gec olsun, gözəl olsun düşüncəsi ilə bu izi bitiririk. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Bizim qalayım.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Tanınmışlar.
Ümumiyyətlə bizim mədəniyyətimiz azadlıq mədəniyyəti deyil, harmoniya mədəniyyəti. Vətənimin düşmanı var. Cəmiyyətin düşmanları var. Onları özümə mən düşman saldım. Rusiya bizə düşman olmasaydı, çox gözəl bir ölkə olardı. Yığdıq bu stipendiyanın 3-4 yoldaşla, getdik, gəzdik, Moskvanı gördük, adamların gördük. Bax, bu bizim ilk təcrübəmiz idi. Rusiya ordusunun Azərbaycandan çıxartması ən taliyyə yüklü məsələ idi Azərbaycan üçün. Onlar çox əmindilər ki, yenidən qayıdacaqlar, amma alınmadı. Mənə heç kəs lazım deyil, çamadanımı götürüb gedirəm.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadədir. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Tanınmışlar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı ixtisasca fizik olsa da, cəmiyyət onu daha çox siyasət adamı kimi tanıyır. O, Azərbaycanda xalq cəbhəsinin yaradıcılarından biridir. Digər silahdaşları kimi tribunalardan çıxışları ilə yadda qalmasa da, təşkilatın kağız üzərində yaranmasında, yəni nizamnaməsinin və digər sənədlərinin ərsiyə gəlməsində az əməyi olmayıb. Xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövründə isə o, eyni vaxtda başnazirin müavini və Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri vəzifəsini daşıyıb. 1954-cü ildə Şəkidə anadan olub. Namizədlik dissertasiyasını Moskvada müdafiə edib. Hazırda FAR, İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. Beləliklə, bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, politolog Hikmət Hacızadədir. Hikmət bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Siz də sağ olun.
Xalq cəbhəsinin yaradılması prosesində siz də iştirak eləmişsiniz. Özünüzü həmin prosesin hansı iştirakçılarından hesab edirsiniz?
Siz hansıları nəzərdə tutursunuz?
Yəni, orada vardı, deyək ki, kifayət qədər üzdə olan aktiv adamlar, hansılar ki, deyək ki, o tribunadan da daha çox danışırdılar və siz orada necə iştirak edirdiniz o prosesdə?
Mən tribunadan da, demək, danışmağa mənim, belə deyək, istedadım olmadı. Olmadı, özüm də istəmədim. Amma mən nəzəri işlə məşğul idim. Mən kağız-kağız işlə məşğul idim. Mən nizamnamə, məramnamə, xalq cəbhəsinin təbliği, onun strukturun nizamlanması, belə işlərlə məşğul idim. Gözə görünməyən, belə deyək.
Hikmət bəy, bax, o nizamnaməsini yazırdınız, yəni kağız-kağızla məşğul olurdunuz. Çox səhmədi, deyək ki, bu hakimiyyətin dövrü. İndi müxtəlif fikirlər də səslənir. Əgər cəmiyyəti, siyasi cəmiyyəti qütblərə ayırsaq, bir qütb uzun çəksə daha yaxşı ola bilərdi deyirsə, ikinci qütb deyir ki, yaxşı ki uzun çəkmədi, yoxsa vəziyyət xarab ola bilərdi. Ba, bu nədən irəli gəlirdi? Nizamnamə bəlkə düzgün yazılmamışdı, bəlkə o kağız-kağızın üzərində iş düz getməmişdi, yoxsa ona əməl olunmadı kifayət qədər?
Yox, bilirsiniz, birincisi siz burada yəni ayırdınız, siz xalq cəbhəsi təşkilatı dövrünü birləşdirdiniz xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövrünə, mən elə başa düşdüm. Bunlar başqa-başqa şeylərdir, çətin söhbətlərdir hamısı. Nizamnamə bilirsiniz, əlbəttə ki, köklü şəkildə olan vəziyyəti dəyişə bilməz. O çalışa nəsə eləyə, amma hər halda belə belə geniş kütlə, xalq cəbhəsi də demək geniş hərəkat idi. Öz mədəniyyəti hansı ki onda var, öz davranış qaydaları hansı ki onda var, onları demək nümayiş elətdirir. Kağıza sən deyən çox da baxmır. Həm də ki, əlbəttə ki, burada daxili amillərdən, daxili demokratiyanın zəifliyindən başqa xarici təzyiq də oldu bizə çox. Bizə Rusiyanın təzyiqi oldu, bizə İranın təzyiqi oldu, bizə Rusiya-Ermənistan hərbi əliyansı qarşımızda dayanmışdı. Amma Azərbaycan tək başına qalmışdı. Azərbaycanı heç kəs dəstəkləmirdi. Yəni, uzaqdan belə yetimə can-can deyirlər, amma yaxın duran deyirlər. Nə Türkiyə yaxın durdu bizə, nə Amerika kömək elədi Ermənistandan Rusiya hücuma keçəndə. Bunlar da hamısı bizim o demokratik rejimi əlbəttə ki sarsıtdı və son nöqtədə suquta uğratdı.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Azadlıq radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri politolog Hikmət Hacızadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Hikmət bəy, bax, maraqlıdır. O dövrün adamları cəbhə hakimiyyəti dövründə vəzifələrdə oturdular və müəyyən işlər gördülər. Amma siz səfir getdiniz. Sözsüz ki, bunun özü də bir vəzifədir. Amma niyə, məsələn, siz səfir getdiniz və niyə həmin vaxt Azərbaycanla, deyək ki, ən çox problemi olan bir dövlətə səfir getdiniz? Rusiyanı nəzərdə tuturam.
Niyə mən getdim, bilirsiniz? Xalq cəbhəsinin rəhbərliyində demək olar ki, Rusiyanı məndən çox tanıyan yox idi. Rusiyada, demək, 6 il oxudum stajirovkada, aspiranturada, Moskvadan kənarda, Serpxov, Puşina. Mən yaxşı tanıyırdım oranı, başa düşürdüm Rus hökumətinin motivlərini və o post əlbəttə ki, çox vacib məsələ idi. Ona görə mənə səfirdən başqa, başqa bir statusda verilmişdi. Mən başnazirin mavini idim və orada demək, danışıqlar aparmağa, demək, mənə səlahiyyət verilmişdi, sazişlər imzalamağa mənə səlahiyyət verilmişdir. O da çox vacib idi, çünki SSR-in belə deyək ki, o mirasını bir-birindən ayırmaq prosesi gedirdi. Ermənistan-Azərbaycan danışıqları gedirdi Moskvada. Azərbaycanın və SSR-nin borcu məsələsi gedirdi. Cürbəcür köhnə iqtisadi ilişkiləri yeni demək səviyyə qaldırmaq söhbəti. Onlarla mən məşğul idim və mənim dövrümdə Rusiya ilə biz 32 saziş bağladıq. Çox operativ qaydada. Orada da müzakirə elədik, sənədlərin safçürük elədik, göndərdi Bakıya, razılıq aldıq, orada da imzaladıq, işlədi, belə.
Hansı vaxt sazışın imzalanmasında daha çox problem var idi, bəlkə mübahis oldu?
İki, deyək. Xüsusilə SSR borcu və Rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılması. Əlbəttə ki, Rusiya ordusunun Azərbaycandan çıxartması ən vacib məsələ və ən taliyyə yüklü məsələ idi Azərbaycan üçün. Onu orada mən də danışıqlar apardım, amma əslində burada həll olundu. Burada Elçi bəy həll etdi onu çox böyük zülümlə, amma hər halda bu da çox tarixi bir məsələdir ki, ordu çıxdı.
Bax, ordu məsələsini mən bir dəqiqə bir şey deyim. Mən bir vaxtlar Gürcüstanda oldum və Gürcüstan parlamentində olanda gürcülər ən böyük nailiyyət kimi qiymətləndirdilər Azərbaycanın bu addımını və onlar deyirdilər ki, biz gürcülər bunu bacara bilmədik. Həmin vaxtdan söhbət gedir. Bax, doğrudan da necə oldu ki, məhz Azərbaycandan, özü daha çox deyək ki, Rusiyanın özünün marağında olan bir məmləkət idi ki, burada qalsın onun qüvvələri.
Bu, bilirsiniz, bu olduqca geniş bir mövzudur. Bu barədə disertasiyalar yazılır. Demək, keçən il bura bir Cambridge-də bir xanım gəlmişdi, doktor disertasiyasını yazırdı, Rusların Azərbaycandan çıxarılması. Bilirsiniz, vəziyyət belə idi. Demək, Azərbaycanda kütləvi anti-imperialist hal-əhval övqat var idi. Ruslara, demək, göz verib işıq vermirdi, əhali. Nəinki, demək, bizim hökumətimiz. Hər yerdə təqib, hər yerdə nifrət. Yəni, bu, ictimai fon. Bizim hökumətimiz də...
Ruslara yoxsa Rus hərbçiləri?
Rus hərbçiləri, üzr istəyirəm, üzr, çox üzr. Rus hərbçiləri. Hökumətimiz də qəti idi bu fikirdə ki, Rus ordusu buradan çıxmalıdır. İlk növbədə elə qərar qəbul elədi ki, bu çağırış, orduya bu çağırış qutaranda növbəti çağırışçılar bizim sərhədimizi keçə bilməz. Qadağa qoyduq və beləliklə bu priziv qutaranda yeni priziv gələ bilmirdi. Ondan sonra Moskva özü çox xaos vəziyyətində idi. Əskərlərin, zabitlərin, generalların maaşı vaxtı-vaxtında gəlmir. Demək olar ki, onlar bir unudulmuş kimi bir vəziyyətdədir. Rusiya özü, demək, heç bilmir öz taleyinin, demək, sabahsı gününü. Bu zaman, demək, həm Azərbaycandan təzik, buradakı generalların, zabitlərin, özlərin buradan gedmək istəyi və Moskvadakı, demək, bax, xaos buna gətirib çıxartdı ki, nəhayət qərar qəbul elədilər ki, gəlimiz buradan çıxaq. Ola bilsin də ki, onların belə bir gizlin də qərarı vardı. Eybi yox, biz indi çıxırıq, pəncərədən qayıdacaq. Yəni, bir az sonra biz qayıdacaq. Onun cəhd oldu, bax, Sürət Hüseynovun demək o üsyanı və s. və onlar çox əmindilər ki, yenidən qayıdacaqlar, amma alınmadı.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hikmət bəy, bu proseslərdə iştirak eləmişsiniz, başqa proseslərdə sözsüz ki, ümumi götürəndə bax, həyatınızda ən vacib hadisə, dəyərli hadisə hansını hesab edirsiniz? Təkcə siyasi olmaya bilər.
Yox, çoxdur mənim, çox idi. Mən belə deyə bilmərəm ki, nəsə bir dönüş nöqtəsi vardı və mən orada nəsə o momenti yadıma gətirirəm, orada həyatım dəyişdi. Belə nöqtələr çox idi. Deyə bilmərəm. Mən deyə bilmərəm ki, mən peşəmi seçəndə, mən fizikam, fizfak qurtarmışam. Peşəmi seçəndə nəsə hansısa böyük bir fəlsəfi mən tragediya keçirdirdim. Ya, məsəl üçün, övlənəndə hansı mən belə dramatik bir şey oldu, yox, sevişdik, övləndik hamı kimi. Ya, mən xal cəbhəsinə gələndə nəsə qeyri-adi bir şeydi, yox, təbiətimdən gələn bir məsələ idi. Ya, mən vəzifədə olanda nəsə mənim üçün bu böyük bir şeydi. Sadə bir moment idi həyatımda. İndi də belə dramatik nöqtə mən tapa bilmirəm.
Bəs Moskvaya ilk dəfə necə gedib çıxmışdınız? Rusiya ümumiyyətlə.
Rusiya, Moskvaya belə oldu da, mən tələbə olanda o vaxtı bizə yaxşı stipendiya verirlər. Təqaüd verirlər, 40 manat. O 40 manat demək, ayda təxminən Bakı-Moskva təyyarəsi də qiyməti 30 manat idi biletin, ya 36 manat idi. Yığdıq bu stipendiyanın 3-4 yoldaşla getdik gəzməyə. Gəldik Moskvaya, gəzdik, orada bir oteldə qalmağa yox idi imkan, bir ev tutduq, gəzdik, Moskvanı gördük, adamların gördük. Bax, bu bizim ilk təcrübəmiz idi. Gələn il getdik Leningrada. Bax, belə gəzdik Rusiyanı. Sonra institutu qutlaranda mən getdim stajirovkaya. Stajor olduğum biofizika institutunda, Moskvanın biofizika institutunda, bu Moskvadan kənardı bir 100 kilometrə. Ondan sonra orada aspiranturanı bitirdim. Nəsə mən yaxşı tanıyıram Rusiyanı. Qismən də belə deyək.
Nə sizin üçün maraqlı olur ora gedəndə?
İndi
nə vaxtsa səfir olmuşsunuz da indi maraqlı. Səfir.
Səfirlik mənim üçün yəni qeyri-adi bir şey olmadı, deyil. Adi bir, yəni mənim həyatımın adi bir parçası. Amma Rusiya özü özlüyündə olduqca bir böyük ölkədir və o bir dəryadır. Yəni Rusiyada, Azərbaycana baxanda heç olmasa. Amerika əlbəttə ki, ondan üç dəfə böyük bir dəryadır. Amma Rusiya da bir aləmdir. Onun adamları, oradakı münasibətlər, oradakı elm, oradakı mədəniyyət, bunlar hamısı biz üçün olduqca vacib idi. Biz onlara yaxınlaşmalıydıq, öyrənməliydik. Çox yaxşı dostlarım da vardı, qaldı, dostluq da eləyirdik. Ruslarla da, başqa millətlərlə də. Nəsə, böyük bir şeydir də, yəni. Rusiya bizə düşman olmasaydı, çox gözəl bir ölkə olardı. Belə deyərdim.
Bəlkə heç düşmən deyil, sadəcə öz siyasətin yeridir.
O siyasəti düşmançılıqdır. onun siyasəti belədir ki, bizim şotumuza yaşamaq istəyir o. Belə.
Yaşaya bilirsinizsə, yoxsa?
Yox, yaşaya bilmir. Möhkəm durub hələ ki, Azərbaycan. Rusiya istəmir ki, Bakı Ceyhan olsun. Nəyə görə? Rusiya deyir ki, gəlin siz öz o borularınızı mənim ərazidən keçirdin ki, krant mənim əlimdə qalsın. İstəyəndə mən açayım, istəyəndə bağlayayım. Necə ki, Türkmənistan və Qazaxstan, Üzbəkistan nefti Rusiya vasitəsilə gedir. Kefləri istəyəndə açırlar, krantı kefləri istəyəndə bağlayırlar, qiyməti salırlar aşağı, yuxarı. Bax belə, nəyə görə bizim neftimiz oradan gedməlidir? Rusiya istəyir ki, biz dünya ilə Rusiya vasitəsilə təmasda olaq. Nəyə görə? Bax, indi qabaq SSR-in olimpiya komandası vardı. Heç orada Azərbaycanlı vardı mı? İndi baxın, hər olimpiyada da bizim gözəl idmançılarımız, gözəl nailiyyətlər göstərir, qızıl medal gətirir və s. O bizə hamımıza şərəfdir. Yəni, belə şeylər var.
Hikmət bəy, özünüzün necə? Bax, dövlətinizin düşməni olduğunu dediniz də. Özünüzün necə? Düşməniniz yoxdur ki.
Mənim mi?
Şəxsi.
Şəxsi düşmənim demək olar ki, yoxdur. Mən elə gəlir. Amma vətənimin düşmanı var. Cəmiyyətin düşmanları var. Onları özlərimə mən düşman salıram. O adamlar ki, özgələrinin hesabına yaşamaq istəyir. Onlar mənim düşmanımdır. O adamlar ki, yalan işlədir, zor işlədir. Onlar mənim düşmanımdır. Belə.
Bax, nə etməli bu cür düşmənlərlə? Sadəcə nifrət eləyib yekunlaşdırmalı, yoxsa hansısa
bir... Yox, yəni bunun min dənə yolu var. Onun belə momentdə Məhəmməd Peyğəmbərin bir məşhur kəlamı var. Deyirsən, şərlə rastlaşanda gələk vuruşasan onu ilə. Din iman bundadır. Vuruşa bilmirsənsə, taqətin yoxdur, onda danış heç olmasa. Danışa da bilmirsən, onda onu ürəyində saxla. Ürəyində saxla o nifrəti, nə vaxtsa bəlkə bir şey eləyə bildin. Amma o deyir, dinin və imanın ən zəif pilləsidir. Vuruşmaq lazımdır. Şərlə vuruşmaq lazımdır. Əleyhinə danışmaq lazımdır. Belə.
Hikmət bəy, azadlıq nədir sizin üçün?
Azadlıq mənim üçün hər şeydir, çox şeydir. Mən özüm azad insanam, azadlığı çox sevirəm. Belə deyək, mən uşaqlıqdan o hissi özümdə tapmışam və hamı da bunu görür, hərdən bu cəmaatı da qıcıqlandırır. Çünki mən heç cürə konformist demək həyat sürməmişəm və çoxluqla razılaşmamışam, ancaq onun üçün ki, bu çoxluq belə deyir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, politoloq Hikmət Hacızadədir. Tərtibatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Bəzən adamlar öz hisslərini bildirməkdə çətinlik çəkirlər. Bax, sizin azadlığınız nə dərəcədə kömək eləyib ki, öz hissinizi deyə biləsiniz?
O azadlıq mənim hər addımıma demək yardımçı olur. Hər addımıma. İstənilən momentdə. Bilirsiniz, vəziyyət belə olur ki, uşaqlıqdan adam demək azadlıq o hissini tapır özündə və o çalışır öz azadlığını qorumağa, hərdən başqalarının demək ziyanına olur o. Vaxt gəldikcə o başa düşür ki, başqalarının azadlığı da vacibdir. Başdır onların azadlığını da qorumağa. İlk öncə əlbəttə ki, o özünün azadlığını başa düşməlidir, dərk eləməlidir. Ondan sonra amma mütləq başqalarının azadlığını da duyur, cəmiyyətin azadlığını da, millətin azadlığını da, ailədə də, işdə də, hər yerdə. Azad insan təbii olaraq həmən bu azadlıq prinsipini ətrafına da yayır.
Sizcə bu Azərbaycanda daha kimlər azad adamlardılar?
Yəni, çoxdur azad adam, çoxdur. Yəni, burada yüzlərlə, minlərlə, minlər yəni 2-3 min azad adam var.
8 milyona qarşı bu doğrudan mı çoxdur?
Yox, bu çox azdır. Bu çox azdır. Əlbəttə ki, qıtlıqdır bizdə Azərbaycanda. Ümumiyyətlə, bizim mədəniyyətimiz azadlıq mədəniyyəti deyil. O, harmoniya mədəniyyətidir. Konflikt mədəniyyəti deyil, harmoniya mədəniyyətidir. Yəni, adam uyğunlaşmalıdır. Çoxluğun demək, rəyi ilə, fikri ilə, qayda qanunu ilə. Azadlıq mədəniyyəti, məsəl üçün, Amerikanın mədəniyyətidir. Hansı ki, hər bir kitabdan, hər bir anekdotdan, hər bir mahnıdan azadlıq iyi gəlir. Ki, mənəm, mən öz bildiyimi elədim, mən belə fikirləşdim, belə dedim. Məşhur o Frank Sinatra'nın da mahnısı var, My Way. Hamı oxuyur onu indi, Müslüm Ağamayev da oxuyurdu o vaxtı. Bu belə Amerikanın himni kimidir və mətni belədir ki, mənə heç kəs lazım deyil. Çamadanımı götürüb gedirəm öz həyatımı, mən heç yerə süni şəkildə bağlanmamışam, hansısa səhv addımları atmamışam, öz bildiyimi eləmişəm, öz mənliyimi qorumuşam və belə melodiya gedir.
Hikmət bəy, neçə yaşınız var?
Mən 54-cü ildənəm, 52.
Bax, sizin gəncliyinizlə, yeni yetməliyinizlə, indiki gəncliyi qarşı-qarşıya qoysaq, hansı-hansı məsələdə daha üstün ola bilər?
Bilirsiniz, indiki gənclərin imkanları çoxdur. Mən Sovet dövründə böyümüşəm, Brejnev dövründə böyümüşəm, post-Stalin dövründə böyümüşəm. Biz üçün çox çətin idi. Dünyanı başa düşmək istəyən, azad, azadlığını duyan, özünü ifadə eləmək istəyən insana çox çətin idi. Çünki həm rəsmi ideologiya, həm ölkənin siyasəti, həm də Azərbaycan mədəniyyəti bunlar hamısının əleyhinə idilər. Elementar, bax, şəxsi azadlıqdan söhbət gedir. Bax, niyə belə geyinmirsən, belə geyinməmsən? Bax, sən küçəyə də gedirsən, ya parkda oturmusan məsəl üçün. Bax, hansa yaşlı adam sənə yaxınlaşıb başlayırdı leksiya oxumağa. Bax, belə şeylər vardı. İndi elə şey yoxdur. Əlbəttə ki, yaşlı adam gənc adamı görəndə, xoşuna gəlməyəndə o ürəyində nəsə deyinir. Amma digər ki, yaxınlaşa başlayır sənə leksiya oxumağa ki, bu nədir, bu nə saçdır, bu nə bığdır, bu nə açqidir. Belə oturma, belə danış. Bax, belə şeylər vardı. Qərb haqqında ümumiyyətlə hər bir informasiya yox idi, bağlanmışdı. Biz onu boğulmuş radio səslərlə eşidirdik, boğulan. Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. Nəsə çox çətin zaman idi, amma hər halda yenə orada da azad adamlar var idi. O vaxtı onlar minlərlə yox, yüzlərlə idi ancaq. Onlarla idi. Hamı bir-birini tanıyırdı. Onlar nəsə axıra qədər dözdülər, kütləyə qovuşmadılar, öz individuallığını saxladılar və axırda qələbə də çaldılar. İndiki cavanlar da maşallah, bunlara nə söz deyən var, istəyər bu kinoya baxar, istəyər o ölkəyə gedər, istəyər bu kitabı oxuyar, istəyər bu şalvarı giyər, qabaq elə şey yox idi. Yox idi, hansısa relsə qoymuşdular adamları, hər adam bir tramvay kimi bir relsdən gedirdi.
Qələbə salmışdı.
Bəli, bəli. Bax belə çox çətin.
Hansı musiqiyə daha çox meyillisiniz?
Ümumiyyətlə mən musiqini çox sevirəm və sizə deyim ki, janrdan demək aslı olmayaq, istedadlı musiqini mən demək sevirəm. Mən əlbəttə ki, musiqini başlamışam cazdan və rockdan demək yaxınlaşmağa. Muğam o vaxtı mənə olduqca çətin gəlirdi. Mən duyurdum ki, bu nəsə böyük başqa bir aləmdir. Mən onu axıra qədər başa düşmürəm və başa düşə də bilmərəm. İndiyə qədər də, əlbəttə ki, muğam içində böyüməyən adam onu axıra qədər başa düşə bilməz. Amma mən onun böyüklüyünü qəbul edirəm, qulaq asıram, klasik musiqisinə qulaq asıram. Mən böyük kolleksiyam var, mən özüm də tələbə vaxtı bizim bir ansamblımız vardı, rock ansamblımız vardı, özümüz çalırdıq, oynayırdıq belə.
Siz hansı alətdə çalırdınız?
Mən gitara çalırdım, solo gitara.
İndi arada çalırsınız.
Çalıram, bəli.
Hansı mahnını çalırsınız?
Hansını istəyirsən, Heyva Gülü, nə istəyirsən? Frank Sinatra'nın My Way mahnısı. Çalıram, ümumiyyətlə, musiqi evdə zənginlikdir və əsəbləri götürür. Bax, elə əsəbi momentlər olur, adam bilmir neynəsi. Bəzi deyir ki, gedib bir araq içim, sakitləşim. Amma sən bir piyanina çal, bir, sən bir tardan, gitaradan bir çal bir yarım saat, görəsən necə sakitləşəcəksin.
Başqa nə? Şəkil çəkə bilmirsiniz məsələn?
Şəkil, foto şəkil çəkirəm, foto sənət xoşuma gəlir. İndi kinoya girişmişəm. Başlamışam o demək həvəskar kameralardan kilo çəkməyə, onları kompüterdən montaj eləməyə.
Evdə çəkirsiniz yoxsa
bayaq? Evdə, dostlarımla, çöldə, yəni.
Xanımınızla necə tanış olmuşsunuz?
Xanımla mən Moskvada tanış olmuşam. O da Azərbaycan aspirantı idi. Demək, Moskvada oxuyurdu o da. O biyoximik idi, mən biyofizik və tanış olduq, təxminən bir il belə adaxlı bazlıq oldu, sonra da evləndik.
Sizin yaşıtlarınız olan adamlar var. Deyək ki, adi Azərbaycan vətəndaşıdır. Yəni, heç bərkinə duranda azadlıq haqqında da fikirləşmir. Necə təsir bağışlayır sizə onların həyat tərzi? Ümumi, yəni götürəndə bir...
Ümumi, mən çox narazıyam bizim o sıravi vətəndaşdan. Mən görürəm ki, o aktiv deyil, ki, o vuruşmaq istəmir... O yenilik istəmir, o dəyişikliklərə pis baxır, o sakitlik istəyir, yenə harmoniya istəyir. Belə şəraitdə əlbəttə ki, müasir, demokratik cəmiyyət, dövlət qurula bilməz. Çünki demokratiya və bazar iqtisadiyyatı başqa keyfiyyətlər tələb edir insandan. Riski sevmək, hər şey üzrə vuruşmaq, hər şeydən narazı qalıb onu yaxşılaşdırmaq, yeni ideyalar, yeni təsiratlar dalınca qaçmaq, yenilik dalınca qaçmaq, dünyanı fəth etmək, dünyanı özü üçün açmaq. Əfsuslar olsun ki, bunlar bizdə olduqca azdır. Və bu, əlbəttə ki, əsas bizim o əyləcimizdir, tormozumuzdur.
Bax, bu cür fikirlərdən yaşayan Hikmət Hacızadənin maddi durumu necədir?
Maddi durumum gözəl deyil, amma durmuşuq da hələ ki. Mən tədqiqat işləri ilə məşğulam, kitablar yazıram, qonorar alıram, məqalələr yazıram, qonorar alıram. Maddi durum, yəni acından ölmürəm, belə deyək. Mənim maşınım zadım yoxdur, bahalı siqaret də çəkmirəm, yəni, amma indi neyiniyək də? Bizim taliyyəm, qismətimiz belədir.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun. Sağ
yormadım sizi?
Yox, yox, xoş idi. Sağ olun, sağ olun. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall.
Söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Azadlıq radiosunda yeni layihə.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə. 101.7
FM. Günün ən çox danışılan hadisələri, yanan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə. İşdən sonra
101.7 FM.
Martın 5-dən axşam saat 5-də. Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.